Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.
Dumnezeu păstrează cerul deschis pentru noi atâta vreme cât Evanghelia este disponibilă. Aș vrea să deschideți Cuvântul Sfânt în epistola pe care Apostolul Pavel o scrie bisericii din Roma. Epistola către Romani, capitolul 2, voi citi începând cu versetul 1. Romani, capitolul 2, versetul 1. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecății a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și anume, va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Și va da mânie și urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Necaz și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul. Întâi peste iudeu, apoi peste grec. Slavă, cinste și pace va veni însă peste oricine face binele. Întâi peste iudeu, apoi peste grec. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege. Și toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege. Pentru că nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Amin. După o introducere necesară în care Apostolul Pavel se prezintă puțin și își face cunoscută dorința lui de a vizita Roma și de a împărtăși Evanghelia cu frații lui de acolo, de a înviora biserica, Apostolul Pavel începe să trateze teologic relația omului cu Dumnezeu. Epistola către Romani este una dintre epistolele în care se face multă teologie care are în vedere starea de păcat a omenirii și salvarea ei din această stare. Începând din versetul 18 și apoi versetul 19-20, Apostolul Pavel spune că omul are șansa să-L cunoască pe Dumnezeu. Versetul 19, ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit oamenilor, le-a fost arătat de Dumnezeu. Ideea este, omul poate să-L cunoască pe Dumnezeu și, prin urmare, este responsabil de oferta aceasta pe care i-o oferă Domnul. Și noi știm că omul poate să-L cunoască pe Dumnezeu pentru că El, Dumnezeu, ia inițiativa și se lasă cunoscut. Dumnezeu vrea să fie cunoscut, Dumnezeu se descopere și Dumnezeu găsește căi accesibile omului, căi de cunoaștere. Când este vorba de a comunica cu noi, Dumnezeu comunică în limbajul nostru. Când este vorba de arătarea lui Dumnezeu, El se arată în așa fel încât să ne aducă cunoaștere, bucurie și nu osândă. Venirea Domnului Iisus Hristos pe pământ are în vedere tocmai dorința aceasta lui Dumnezeu de a se face descoperit și este adus Hristos ca și noi, ca să ne putem apropia de El. Partea a doua este versetul 21. În prima parte, apostolul spune, omul îl poate cunoaște pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu a făcut accesibilă căutarea omului înspre Dumnezeu. A deschis o cale de cunoaștere. Versetul 21 deja arată oameni care l-au cunoscut pe Dumnezeu. Există o cale de a-L cunoaște pe Dumnezeu și sunt oameni care au profitat de această deschidere a lui Dumnezeu de a se face cunoscut și l-au cunoscut pe Dumnezeu. Numai că după ce l-au cunoscut pe Dumnezeu, n-au luat o atitudine potrivită, o atitudine înțeleaptă. Ei l-au cunoscut pe Dumnezeu, dar nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit. Este greu de crezut, parcă pentru noi, că sunt oameni care pot să-L cunoască pe Dumnezeu, pot să cunoască măreția Lui, bunătatea Lui, îndurarea Lui, credincioșia Lui, să cunoască puterea Lui și totuși să nu aibă o atitudine corectă față de Dumnezeu. Oamenii au știut că îl pot cunoaște pe Dumnezeu, s-au apropiat de El, l-au cunoscut, dar atitudinea n-a fost una bună. Nu i-au mulțumit, nu i-au dat cinstea necesară și datorită acestui lucru au început să decadă. Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției, pradă poftelor lor, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a abandonat, i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite și versetul 29 spune, astfel au ajuns. Au pornit de undeva, de la statutul de om, au avut posibilitatea să-L cunoască pe Dumnezeu. Unii au folosit posibilitatea aceasta, L-au cunoscut pe Dumnezeu, dar n-au avut atitudinea corectă față de Cel pe care L-au cunoscut. Datorită acestui lucru, Dumnezeu îi abandonează, ei ajung într-o stare deplorabilă, într-o stare de plâns și în starea aceasta trebuie să iau o atitudine. Vedeți, Dumnezeu îi arată omului că oriunde ar fi, trebuie să iau o anumită atitudine. Partea primă este, există un Dumnezeu și îl poți cunoaște. Ia o atitudine față de adevărul acesta. Există un Creator și te poți apropia de El. Decide ce faci cu oferta aceasta. Există căi prin care îl poți cunoaște pe adevăratul Dumnezeu, dar tu decizi dacă folosești sau nu căile acestea. Când îl cunoști pe Dumnezeu și îl cunoști așa cum este El, din nou iei decizia cum te raportezi la Dumnezeul acesta. Poți să-I mulțumești, poți să-L onorezi, poți să-L cinstești, poți să devii unul din slujitorii Lui credincioși sau poți să-L ignorezi, poți să-L disprețuiești pe Dumnezeu. Odată ce Dumnezeu te lasă în voia minții tale, ajungi într-o anumită stare și poți să decizi ce faci în starea respectivă. Oamenii aceștia prezentați în versetele 29-30 ajung într-o stare de plâns. Dar ajungi acolo în ruina lor spirituală, ei au puterea de a lua decizie. Și ascultați care este decizia lor. Măcar că știu, deci în deplină cunoștință de cauză, măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri, lucrurile pe care le fac ei, sunt vrednici de moarte, totuși, ascultați care este hotărârea lor. Nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei care le fac. Oamenii ajung într-o situație rea și aici iau din nou o atitudine. Rămânem în situația aceasta și îi felicităm pe toți cei care gândesc ca noi și fac ca noi. Uitați-vă la niște oameni care au aflat că îl pot cunoaște pe Dumnezeu. Au hotărât să-L cunoască pe Dumnezeu. Au hotărât să iau o anumită atitudine de cel, față de cel cu care s-au întâlnit. Și când ajung într-o stare deplorabilă, ca robi ai păcatului, știind care este hotărârea lui Dumnezeu pentru astfel de oameni, iau din nou o decizie. O decizie greșită. Să rămână în starea respectivă și să-i ajute și pe alții să rămână în starea respectivă. M-am uitat la oamenii aceștia și din toate atitudinile lor, îmi dau seama că una singură a fost bună. Hotărârea lor de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Dar și aceasta a fost în final înspre răul lor, pentru că atunci când L-au cunoscut pe Dumnezeu, nu s-au raportat corect la Dumnezeu. Acesta este cadrul pe care îl pune Apostolul Pavel înainte de a ridica câteva întrebări. Din versetul 1 din capitolul 2 încep niște întrebări pentru oamenii aceștia. Și am considerat important să menționez cine sunt oamenii aceștia, pentru că n-am vrut să credeți că Apostolul Pavel vorbește cu cei mai mari pungași din Romă. Cu oamenii care n-au auzit niciodată de Dumnezeu, care nu L-au cunoscut niciodată pe Dumnezeu, care n-au avut nicio șansă în viață și Apostolul acestora le trimite epistola. El vorbește cu categoria de oameni prezentați și acum spune: așadar, omule, am câteva întrebări pentru tine. Există câteva lucruri clare pe care Apostolul spune știm, le știm acestea. Și sunt câteva întrebări. Prima întrebare pe care aș vrea să o vedem este cea din versetul 3. Crezi tu, omule, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Întrebarea din versetul 3 aceasta este, dacă scoatem din paranteză ceea ce făceau oamenii aceștia, crezi tu, omule, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau cu alte cuvinte, întrebarea Apostolului Pavel pentru ei este: oameni buni, voi realizați că și pentru voi Dumnezeu are o judecată? Oamenii în general se gândesc la judecata lui Dumnezeu. Se gândesc că există o judecată în general. Și cei din pasajul citit, cărora Apostolul le adresează epistola aceasta, probabil se gândeau la o judecată a lui Dumnezeu. Că ei, atunci când era vorba de alții, îi osândeau, îi condamnau, îi etichetau. Apostolul Pavel vine cu următoarea întrebare: omule, tu realizezi că și tu te vei întâlni cu Dumnezeu în ziua judecății? Și eu cred că aceasta este una din întrebările pe care trebuie să ne le punem noi. Realizezi că ziua judecății este și pentru mine? Atunci când vorbim de judecata lui Dumnezeu, noi spunem, judecata lui Dumnezeu este certă. Sunt alte lucruri incerte, dar judecata lui Dumnezeu este certă. În Scriptură ni se prezintă cu claritate, judecata lui Dumnezeu este potrivită cu adevărul. Dumnezeu nu va fi influențat de nimic altceva decât adevărul pe care l-ai trăit în viață. Ascultați ce spune, va răsplăti fiecăruia după faptele lui, după modul în care a viețuit pe pământ. Noi știm că judecata lui Dumnezeu va fi prin Iisus Hristos și chiar este menționat de Apostolul Pavel. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos care lucruri? Toate lucrurile, lucrurile ascunse ale oamenilor, toate lucrurile. Când vorbim de judecata lui Dumnezeu în general, știm ce spune Biblia despre judecată. Vine această zi, ea este certă, Dumnezeu îi va judeca pe toți oamenii, Dumnezeu ne va judeca în dreptate și cu dreptate, potrivit cu adevărul. Judecata lui Dumnezeu va fi evenimentul final. Vedeți, Apostolul Pavel, după ce dă multe explicații, vine și spune: dragii mei, dacă nu altcândva, dacă nu mai devreme, faptul acesta despre care vă vorbesc eu se va vedea în ziua aceea, adică ziua aceea va trage linia finală. Dacă până atunci vor fi lucruri care tu vei considera că n-au primit dreapta răsplătire, dacă până atunci vor fi oameni răi care n-au primit pedeapsa pentru răutatea lor, dacă până atunci vor fi oameni buni care au trăit în credincioșie și care, din punctul tău de vedere, n-au fost răsplătiți suficient, atunci, în ziua aceea, va fi categoric pentru tine că Dumnezeu este sfânt, drept, curat, că El a știut totul, a văzut totul. Acestea însă, de multe ori, trec prin mintea noastră ca învățătură cu caracter general. Apostolul Pavel vine cu următoarea întrebare. Realizezi că tu, într-o zi, vei sta în fața lui Dumnezeu pentru judecată? Când ne gândim la judecată în general, lucrurile au o anumită greutate. Când te gândești că cineva a ajuns într-o situație delicată, poate arunci câteva cuvinte de compătimire, poate înalți o rugăciune pentru el, dar când te gândești că tu vei fi în situația respectivă, lucrurile se schimbă, așa-i? Ne uităm la televizor și spunem, o, săraci, i-o lovit apele, tot ce-o adunat într-o viață o pierdut în câteva minute. Acesta este un sentiment. Și altul este sentimentul să fii tu cu o pătură în brațe și să realizezi că tot ce ai adunat într-o viață s-a dus. Apostolul Pavel spune, omule, tu realizezi că vei sta într-o zi în fața lui Dumnezeu pentru judecată și că judecata aceasta va fi fără părtinire. Dumnezeu nu are în vedere fața omului, Dumnezeu nu are în vedere naționalitatea lui, Dumnezeu nu are în vedere cât de religios sau cât de păgân a fost. Este vorba și de iudeu și de grec după împărțirea lumii de atunci și oamenii religioși, oamenii profani vor sta înaintea lui Dumnezeu pentru judecată. Și dacă realizezi lucrul acesta, eu te întreb, ești pregătit pentru ziua judecății lui Dumnezeu? Ai știut cum să te pregătești? Ai grijă ca pregătirea să fie permanentă? Există o a doua întrebare și vă rog rețineți, sunt întrebări pentru oameni religioși, oameni care au multă cunoștință adevărului, dar oameni care nu trăiau adevărul. Informația aveau multă religioasă, dar când e vorba de conduita lor, conduita lor era total diferită față de nivelul cunoștințelor religioase. O altă întrebare din versetul 4. Disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dacă prima întrebare a apostolului este, realizezi că există o zi a judecății pentru tine? Întrebarea a doua este, omule, realizezi care este motivația chemării la pocăință? Tu îți dai seama de ce ești chemat la pocăință? Îți dai seama cine te cheamă la pocăință? Unii consideră că pocăiții cheamă la pocăință. Aș vrea să fim foarte atenți și să nu încurcăm mijloacele cu sursa. E adevărat că Dumnezeu cheamă oamenii la pocăință prin pocăiți. Este normal să facă lucrul acesta. Dar să nu uităm că Dumnezeu este Cel care cheamă la pocăință. Nu este vorba de chemarea unei biserici, nu este vorba de chemarea unui păstor, nu este vorba de chemarea unui om mântuit. Dumnezeu ne folosește ca biserică, ca oameni mântuiți, ca slujitori ai Lui. Dumnezeu ne folosește ca mijloace prin care El să se exprime. Apostolul pune următoarea întrebare. Realizezi că acea chemare la pocăință vine de la cine? De la Dumnezeu? Și asta ar trebui să ne dea foarte mult de gândit. Dacă ne cheamă un om să facem ceva, ne gândim cât de înțelept este omul respectiv, cât de documentat este omul respectiv, dacă trebuie să fie crezut sau nu, ce credibilitate are omul respectiv, care este interesul omului respectiv. Când aud că această chemare la pocăință nu este chemarea unui om, ci este chemarea lui Dumnezeu, atunci lucrurile capătă o altă culoare. De ce? Pocăința are de-a face cu veșnicia. Pocăința are de-a face cu judecata lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, când predică, spune fraților, Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. De ce? Ca să fie mai sănătoși? Ca să fie mai bogați? Ca să fie diferiți de alții? Care este motivația acestei porunci? Dumnezeu poruncește pocăința pentru că vine o zi a judecății. Și ca să fiu pregătit pentru ziua judecății, din perspectiva lui Dumnezeu, trebuie să mă pocăiesc. Din perspectiva oamenilor, trebuie să fac probabil alte lucruri. Acum, întrebarea este următoarea. Câtă credibilitate are Dumnezeu când este vorba de judecată? Câtă credibilitate are Dumnezeu când este vorba de veșnicie? Câtă credibilitate are Dumnezeu atunci când este vorba de sufletul omului și de lucrurile drepte? Răspunsurile la aceste întrebări ne dau foarte mult de gândit. Pentru că, dragul meu, dacă cineva știe ce se întâmplă cu sufletul unui om, atunci Dumnezeu știe. Dacă cineva știe ce va fi în ziua judecății, atunci, cu siguranță, Dumnezeu, judecătorul, știe. Dacă cineva știe ce îl va mulțumi pe judecător în ziua aceea, cu siguranță Dumnezeu, judecătorul, știe. Și atunci întrebarea este, dacă Dumnezeu mă cheamă la pocăință, eu realizez cât de serioasă este chemarea aceasta? Tocmai de aceea Apostolul Pavel spune, omule, tu realizezi că există o judecată pentru tine? Realizezi care este adevărata motivație a chemării la pocăință? Nu că vin niște oameni și tot vor să te sâcâie la cap, n-au altceva de lucru, că sunt unii interesați să-și mărească numărul lor. Tu realizezi că, de fapt, chemarea la pocăință este glasul lui Dumnezeu pentru tine, glasul lui Dumnezeu pentru veșnicia ta? Pe de o parte, Apostolul spune, Dumnezeu este sursa chemării la pocăință. Și este enorm de important să înțelegem lucrul acesta. Dar unii vor spune, sigur, Dumnezeu, El trebuie să se ocupe de asta. El care vrea să pună poveri pe noi, El care ne-a proit un drum și este musai să umblăm pe drumul respectiv. Pavel spune, nu mai înțeles. Eu nu spun că te cheamă sfințenia lui Dumnezeu la pocăință, deși aș putea să spun lucrul acesta. Eu nu spun că te cheamă duritatea lui Dumnezeu la pocăință, realizez că, de fapt, chemarea la pocăință este un rezultat al bunătății lui Dumnezeu. Dumnezeul care te cheamă la pocăință nu este rău, nu este ambițios, n-a uitat de tine, de durerile tale, de bucuriile tale, de idealurile tale. Dumnezeul care te cheamă la pocăință te cunoaște, pentru că este Dumnezeul care te-a făcut. Dumnezeul care te cheamă la pocăință știe năzuința sufletului tău. El a pus în tine gândul veșniciei. El a pus în tine dorința după fericire. El te cunoaște mai bine ca oricare altul. Și când Dumnezeu te cheamă la pocăință, nu te cheamă din răutate, nu te cheamă ca pedeapsă. Chemarea la pocăință este un act direct al bunătății lui Dumnezeu. Apostolul Petru va cerceta și el subiectul acesta și apoi îl va explica în epistola care o scrie. El spune, nu, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii. Domnul are îndelungă răbdare. Domnul are multă bunătate. De ce? Pentru că vrea să ajungă oamenii la pocăință. Vrea ca atunci când va veni El să nu-i găsească nepocăiți. Prima întrebare este, omule religios, care tu știi multe, ai cunoștințe multe despre Dumnezeu, Dar atitudinea ta nu este bună în cunoștință. Tu realizezi că te așteaptă și pe tine o zi a judecății? Realizezi că atunci când ești chemat la pocăință, chemarea aceasta vine din partea lui Dumnezeu, din partea bunătății lui Dumnezeu, a iubirii Lui pentru tine. Cât de mult s-ar schimba atitudinea noastră față de pocăință? Dacă am înțelege aspectul acesta, chemarea la pocăință este chemarea bunătății lui Dumnezeu, care ne vrea cu gelozie pentru El și ne vrea fericiți. Există în contextul acesta o altă întrebare. Îți poți permite să disprețuiești bogățiile bunătății îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Cu alte cuvinte, Apostolul spune, Dumnezeu ți-a descoperit calea pocăinței. Dumnezeu îți vorbește de o zi a judecății, îți spune că în ziua judecății poți să ieși bine dacă te-ai pocăit, dar tu ai din nou o problemă de atitudine. Informația este corectă. Atitudinea este, nu vreau să mă pocăiesc. Și Apostolul spune, bine, mai am o întrebare. Tu realizezi ce se întâmplă dacă disprețuiești bunătatea lui Dumnezeu și refuzi să te pocăiești? Ascultați versetul 5. Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Foarte interesant că în veșnicie nimeni nu va fi fără comoară. Toți o să aibă o comoară. Unii o să aibă o comoară pe care le oferă Domnul în aspectul pozitiv, bun. Dar vedeți că și cei neascultători au o comoară. În ziua mâniei ei o să aibă o comoară de mânie. Interesant o să fie, așa-i? Unii în ziua dreptății lui Dumnezeu o să aibă o comoară de binecuvântări, o comoară de haruri dumnezeiești. Alții în ziua judecății lui Dumnezeu o să aibă acolo o comoară a mâniei lui Dumnezeu. Vă întreb, de ce o să aibă o comoară bună cei care trăiesc în neprihănire? Pentru că pe pământ și-au adunat comoară. Ei au strâns comoară în ce? Trăind în adevăr, în neprihănire, urmând modelul Domnului Iisus Hristos, ei și-au adunat acolo o comoară care nu poate fi furată, care îi așteaptă în veșnicie. Și ceilalți își adună o comoară. Prin răutatea lor, prin nelegiuirea lor, prin umblarea în puterea păcatului și sub puterea păcatului, și ei își adună ceva dincolo. Nu există om care să nu adune ceva în veșnicie. Depinde ce aduni și în care parte aduni. Unii strâng comori în cer și unii strâng comori în iad. Unii strâng comori care o să le fie dăruite în gloria cerească și alții strâng comori ale răutății care o să le primească acolo unde ajung în locul pedepsei veșnice. Apostolul spune, tu ai aflat adevărul, ai aflat că există o zi a judecății și pentru tine. Ai aflat că dacă te pocăiești, tu vei scăpa de osânda lui Dumnezeu. De aceea te cheamă Dumnezeu la pocăință, pentru că este bun și vrea să scap în ziua aceea. Dar ai o problemă, inima ta împietrită, nu vrea să se pocăiască. Vă rog să rețineți expresia, Apostolul nu spune, nu poate să se pocăiască. Este în imposibilitate de a se pocăi. Pentru că, dragul meu, tot omul care greșește se poate pocăi. Tot omul se poate întoarce la Dumnezeu. Dumnezeu ne-a capacitat cu puterea aceasta de a părăsi răul și de a ne întoarce înspre El. De a ne cere iertare, de a ne întoarce cu fața înspre Dumnezeu. V-am spus că oamenii aceștia n-aveau o problemă în informație. Oamenii aceștia aveau o problemă cu atitudinea. Aflau adevărul, dar atitudinea lor era greșită. Iată oameni care află despre pocăință. Și iau o decizie. Eu nu vreau să mă pocăiesc. Nu știu care a fost adevăratul lor motiv. Că n-au vrut să se pocăiască. Dar Apostolul spune, omule, tu realizezi ce faci când iei hotărârea să nu te pocăiești? Îți dai seama Ce îți adun pentru viitor dacă nu te pocăiești? De ce credeți că sunt atâtea exemple de pocăință în Scriptură? Ca să ne arate Dumnezeu cât de mult câștigă oamenii care se pocăiesc. De ce credeți că sunt atâtea exemple în Scriptură de oameni care n-au vrut să se pocăiască? Ca să ne arate Dumnezeu unde ajunge omul care refuză pocăința. Și noi vorbim despre refuzul pocăinței aici pe pământ, că vă spuneam în alte ocazii, toți oamenii se pocăiesc. Numai în locuri diferite. Unii se pocăiesc în viață și pocăința îi scapă de mânia lui Dumnezeu. Știți unde se pocăiesc cei care nu se pocăiesc în viață? În iad. Acolo sunt gemete, plânsete, acolo sunt rugăciuni pentru milă și pentru îndurare. Numai că în iad pocăința nu folosește la nimic. Pocăința este folositoare aici. Apostolul spune, omule, tu realizezi că și pentru tine există ziua judecății. Realizezi că atunci când ești chemat la pocăință, acesta este glasul lui Dumnezeu. Este bunătatea lui Dumnezeu care te vrea salvat. Este îndurarea lui Dumnezeu care te vrea mântuit, te vrea iertat. Dacă tu refuzi să te pocăiești, tu realizezi ce te așteaptă, realizezi unde vei fi și cum vei fi tratat în locul acela. Apostolul Pavel ridică întrebările acestea și apoi din nou revine la problema legăturii între cunoștință și între conduită. Oamenii aceștia cunoșteau mult, dar nu aplicau ceea ce cunoșteau. Versetul 17 spune, tu te numești iudeu, te reazăm pe o lege, te lauzi cu Dumnezeul lui, cunoști voia lui, știi să faci deosebire între lucruri pentru că ești învățat de lege, chiar te măgulești că ești călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric, povățuitorul celor fără minte, învățătorul celor neștiutori, pentru că ai în lege, ai în cuvânt. Dar ai o problemă. Tu cel care le știi toate acestea și chiar înveți pe alții, nu te înveți pe tine. Nu ai grijă de tine. Cunoști adevărul și ești gata să-l aplici în viața multora. Mai puțin în viața ta. Aș vrea să ne gândim întâi la noi, nu la alții. Și cred că întrebările acestea, chiar dacă sună foarte frumos, evanghelistic, eu cred că întrebările acestea sunt adresate și pot fi adresate pe drept și bisericii din România. Când Apostolul Pavel poate să spună românilor, voi realizați că există o judecată a lui Dumnezeu și pentru voi? Așa cum o să fie pentru alții. Dacă ai întrebat pe români cum o să fie judecata lui Dumnezeu pentru indieni, ce teologie corectă au românii? Cu siguranță. Întrebați-l pe un român care o să fie judecata lui Dumnezeu pentru musulmani, pentru budiști, pentru toți alții. Să vedeți ce teologie clară o să aibă român. Și au dreptate. Apostolul spune, voi cei din Roma, voi realizați că aceea judecată a lui Dumnezeu va fi și pentru voi? Când vorbim de pocăință, eu cred că românii cred că pocăința este foarte bună. Pentru alții. Pentru păgâni, nu pentru noi oameni religioși. Și dacă cineva vorbește de pocăință celor care au o umblare cu Domnul sau, mai precis, cunoștințe despre Domnul de multă vreme, tu te întrebi câtă răutate este acolo la mijloc. Apostolul spune, nu, nu-i vorba de răutate și nici nu-i vorba de noi. E vorba de bunătatea lui Dumnezeu care ne cheamă pe toți la pocăință. Și dacă refuzi pocăința, chiar realizezi ce ți-asumi. Rămâne valabilă întrebarea Apostolului Pavel. Chiar îți permiți să disprețuiești revărsările de har dumnezeiesc? Adică Apostolul spune, Dumnezeu ți-a dat har peste har. Vedeți, parcă e și greu să citești și nu știi cât de mult însumează cuvintele acestea bogățiile bunătății. Nu vorbește numai de bunătatea lui Dumnezeu, bogățiile bunătății, bogățiile îngăduinței, bogățiile îndelungii răbdări a lui Dumnezeu. Este în expresia noastră un comor de haruri dumnezeiești adresate ție. Și de nou este o problemă de atitudine. Poți să spui, Doamne, atâta har mi-ai revărsat, că n-ai revărsat pentru nimeni. De atâtea ori m-ai chemat pe nimeni, cum n-ai chemat pe nimeni. De atâtea ori te-ai arătat gata să mă ierți, cum n-ai arătat la niciun om în viață. Atâta îndurare mi-ai dat până acum, că nici nu pot descrie în cuvinte. Și pot să te prăbușești înaintea lui Dumnezeu să spui, Doamne, n-am meritat, mi-este rușine, dar mă bucur că mi-ai mai arătat încă o dată îndurare și mă pocăiesc și primesc îndemnul tău la pocăință. Sau poți să spui, ce har dumnezeiesc? Ce, l-am rugat eu pe Domnul să-mi dea har? L-am rugat eu să fie bun cu mine? Asta e problema lui, dacă el vrea să fie bun cu mine. L-am rugat eu pe Dumnezeu să se îngrijească de veșnicia mea? Las că mă îngrijesc eu de veșnicia mea. Poate fi o atitudine de respect, de mulțumire, sau poate fi o atitudine de dispreț. V-aș sugera să vă uitați în Scriptură la oameni care au primit har și au disprețuit harul lui Dumnezeu. Și veți vedea că absolut toți, fără nicio excepție, după o vreme de dispreț, au ajuns ei înșiși să fie disprețuiți. Și mai devreme sau mai târziu s-au întâlnit cu judecata lui Dumnezeu pe care nu și-ar fi putut-o imagina niciodată. Nu ne putem permite să disprețuim bogăția harului ceresc. Nu ne putem permite să o disprețuim nici pentru micimea noastră și măreția lui. Și dacă există puțin bun simț în noi și omenie, nu ne putem permite să disprețuim o iubire care a sacrificat atât de mult, care l-a așezat în locul nostru pe cruce pe singurul lui Fiu. Nu-ți poți permite să disprețuiești bunătatea lui Dumnezeu și, prin urmare, nu-ți poți permite să refuzi chemarea lui la pocăință. Pentru că nu-ți poți permite să lipsești în ziua judecății când ți se va striga numele. Atunci, te asigur, vei fi acolo și voi fi acolo. Numai că una este să fii acolo ca pocăit. Ca unul căruia Dumnezeu i-a dat har în viață, l-a chemat la pocăință și a spus, Doamne, mi-e rușine, mă întorc înspre Tine, mă pocăiesc, dă-mi îndurare. Și alta este să ajungi acolo, ca unul care ți-ai bătut joc de tot harul dumnezeiesc, care ai știut multe și ori de câte ori ai fost chemat la pocăință, ai disprețuit sau ai refuzat pocăința. Ne cheamă Domnul în bunătatea Lui din nou la pocăință, la umblare pe calea adevărului cu seriozitate. Ne cheamă Domnul să revizuim cunoștințele noastre, care sunt multe și pot fi bune. Și ne cheamă Domnul să le aplicăm. Domnul nu spune să nu învățăm pe alții, ci întrebarea este, dacă știi atât de multe că poți învăța pe alții, ești gata să le aplici în viața ta? Dacă trebuie să aplicăm ceva în viața noastră, trebuie să aplicăm îndemnul lui Dumnezeu la pocăință în fiecare zi. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.